ये प्लेयर आजाद राज्योसे Ertiringiz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 13. iyunu, Tepdeğinin anı günü. Sugunki programımızda, Türkmen harbaları yaralı güçlerin düzümünden çıkmakta kıyınçılık çekiyer. Din çalış mevsiminde çağaların dilekçiliği problemi titileşiyer. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men, Merdan Tariyev, bunun kazilikleri bilen tanıştırıyarın. Rusiyanın dışişleri işleri ministri Sergey Lavrov Türkmenistan'a sapar eder. Bu arada Aşgabat'taki Rus ilçesinin mälim edendigini online hükümetçi Türkmen nesirleri xabar berýär. Ivan Malinkin'in sözlerine göre, häzir Lavrov'un resmi saparına tayarlyk görülýär ve onun iýunyň aýagynda Aşgabat'a gelmegine garaşylýar. Saparın dowamında kararılmağı mümkin meseleler ya da gün tertibi aydınlaştırılmayar. Mağlumatı öre Valenkin Türkmenistan'ın hemiselik bir tarafı siyasetine yokarı baka veriyantıklarını ve bunu kovu karşılayantıklarını aydıptır. Türkmenistan hükümeti Rusya'nın eyyam tapkır 3. yıl Ukrayna'daki Alparyan doğulu gerimli ursu vardı. Resmi pozisyonu ıglan etmen geliyar. Yurdun medya teristileri hatta ursun bariyandığını bir gezi kem ağzamadı. Rusiyanın 12 iyunna geçilen gece Ukrayina'nın Kharkiv şehrine dronlar bilen amala asırın hücumu neticesinde azından 15 adam yaralandı. Oların bäşisi hasahana yerleştirildi dip oblast polisiýasy habar berdi. Yara alanların arasında 2, 12, 16 ve 17 ýaşyndaky 4 çağı var. 12 iyunna geçilen gece Rus goşunlary howa hücum teristlerini ulanmak bilen Kharkiva ýene-de darba urdy. Köp katlı ve hututu yasayı sayılarını, dükkanları, mekteplere, çağları bağını, uloğlara ziyan yetti deyip, Kharkiv'in polisiyasının beyanlatında aydılyar. Kharkiv'in hakimi İhir Terekhov'un sözlerine göre, şehirde cemi 11 darba hasabı alındı. 11. iyunda Kharkiv'e edilen başka bir gengerimli darbanın neticesinde, sonki mağlumatlara göre 4 adam öldü, onlar çözüm yaralandı. Amerika, yakın gün doğurdaki operasyalarının iyisi üçin zirur hesaplanmayan, sevittdeki işgarlarının sanını azaldiyar. Bu vardı 11. iyunda Devlet Departamenti mälim etdi. Medya xabarlarında sevittde hopsuzluk tövökkölçülüklerinin yokurlanmağı bilen bağlılıkta Bagdaddaki Amerikan ilçihanasının kısaglı evakuatsiya tayarlık görýändigi bellenilýär. Şol bir wagtyň özünde Amerika, Bahreyn ve Kuveyt boyunca hem zerur bulmadık işgarlarının ve oların maskalalarının yurttan çıkmağına ruhsat verdi. İran Dışişleri İşleri Ministerliğinin bir resmisi Amerika'nın ilçihanasının işgarlarının çeklendirilen yağdayda çıkmağını tasdikladı. Onun sözlerine göre bu karar sevitleyin dartkınlılık bilen bağlı hopsuzluk aladalar esasında kabul edilipdir. Amerika bilen İran'ın arasındaki yadır gepleşiklerinin petigi diyrendigine çalım etmegi bilen sebitte dartkınlılık yokurlanýar. Gepleşikler İran'ın yadır maksatnamasını çäklendirmeginiň öwüdini Amerika'nın yerden iktisadi sanksiýalarynyň bölüklen ýatyrylmagyny maksat edinýär. İran özünün yadır programmasynyň diňe parahçylyk maksatlydygyny öňe sürýär. İran Amerika bilen gepleşikleriň nowatdaky tapgyrynyň 15-nji iýunda Amanda geçirileceklerini aýdýar. Tehran, Amerikanın hudurlan teklifinden 100 öwrününden soň täze şertleri hudurlumyň üstünde işleýär. Özbekistanyň Moskwadaky ilçihanasy Russiýanyň daşary işleri ministrligine diplomatik nota iýerip, onda Moskwadaky migrantlaryň ýaşaýyş çaýynda güýç gullyklaryny geçiren ýowuz reýdine düşündürüş bermegi we rus kanun goraýjy guruluşlarynyň Özbekistanyň raýatlaryna edýän hereketlerini hukuk taýdan baha bermegi sorady. Bu arada Özbekistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin metbuat vekili Ahror Bukhranov özünün Telegram kanalında mälim etdi. Onun sözlerine göre Moskwadaky bu wakalar 10-njy iýunda Özbekistan'ın ve Russiýanyň daşary siýasat edarlarynyň işgärleriniň hera geçirilýän duşugynda ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Duşukda Özbek diplomatlary Russiýanyň çägünde Özbek raýatlaryna garşy geçirilýän ruhsatsyz barlyklaryň we rehimsiz çemeleşmeleriň aladalanma döredýändigini bellepdirler. 8-nji iýunda Moskwada güç edarlarynyň işgärleri migrantlaryň ýaşaýan jaýlarynda ýowuz reýd geçirdiler. Netijede migrasiýa düzgünlerini bozandygy aýdylýan birnäçe adam tutuk edildi. Bu reýdiň wideolary sosial ulgamda giňden ýaýrady we ulanyjylarda nägilelik döretdi.